Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Ako pogledamo porodični život, ni sa stricem, ni sa bratom u braku je bio nesrećan, pa bome ni sa decom nije baš se proslavio mnogo, nisam mnogo ni brinuo do kraja života o njima.
Ovako kazuje profesor istorije Milan Dujmov, profesor u Srpskoj gimnaziji u Budimpešti, gde smo bili, a gimnazija se zove Nikola Tesla. Ako ste nas slušali prošli put, čuli ste razgovor sa decom i odraslima. Dakle, u toj gimnaziji predaje profesor Dujmov i lepo kazuje o grofu Savi Tekeli, koji je zaslušan, što i danas mnogi, doduše dečaci, mogu da žive na sjajnom mestu u Tekelijanomu, u centru centra Budimpešte. Mnogo je lepo, veliko je stvar Sava Tekelija uradio za narod, ostavio nam nešto vredno pomena. Sava Tekelija je rođen u septembru 1761. godine i eto, njemu u čast malo kasnije porodična priča. A imamo još nešto pre nego što vam najavim svoju današnju gošću. Evo, može klavir. Može.
Neko sakrije predmet i kaže može i onda, kako se zove, on... Ako je blizu, onda kaže vreo, vreo. Ako je vruće, onda je i dalje blizu. Ako je ledno, onda je skroz, skroz daleko. Ako je hladno, onda je i dalje daleko.
A i taj što treba da nađe, to on mora prvo da žmuri. Kako da gleda, pa on bi odmah našao.
Da.
To nisi spomenula.
Ne može klavir da se sakrije.
Može,
ne može u igri da se sakrije, ali može kad neko previše svira, pa onda mu se majka naljuti pa sakrije klavir. Jedino to može, ali... Postoji još jedna mogućnost da se klavir pokvari, pa...
E sad, kakve ova veze ima? Dobro, nema nikakve veze sa Savom Tekelijom. Sava Tekelija je posebna porodična priča. Ali kakve veze ova ima sa porodicom? Ima, kad se majka naljuti, ovaj sakrije klavir. Profesor dr. Bojana Škorc, psiholog, može da dovede u vezu i ono što... Nam na izglede se čini da je nepovezivo, a ponekad vrlo, vrlo jeste. Tako su nepovezive i ova priča o klaviru i dijalog o principima participacije u radu sa osetljivim grupama, što porodica ponekad jeste, a tema je deo razgovora na ovogodišnjoj bitvi u Polifoniji. Profesorka, dobrodošla.
Pa evo, ja sam... Slušam ovu devojčicu i prepoznajem neke elemente, prvo dečija energija koja je nestišljiva, a drugo jedna, kako da kažem, neobična pozicija prema standardnom korišćenju neke stvari. Šta možemo sve da radimo sa klavirom? Kad kažete klavir... Dete svira, ali mama može i da ga sakrije, može i da se pokvari.
Mislim, pogotovo ako je koncertni, može
ako da ga... koncertni, sigurno može da se pre pokvari nego sakrije, ali ko zna, zavisi od mame, jel, možda je mama.
Znači, mama se pojavljuje u nekom kontekstu, koliko god rečenica da se pojavi, mama se pojavi, pogotovo na tom malom uzrastu. Ima li tu pozorišta u nekakvom najširem smislu, ima li tu vaše teme ovog dijaloga participacije osetljive grupe?
Ja lično sam jako ponosna na program Bitev polifonije ove godine. Mislim da je raznovrsniji nego što je ikad bio i vrlo sam zahvalna za njihovu ideju organizatora da otvore neke teme koje se ređe otvaraju. Jedna od njih jeste odnos između pozorišta, znači ovogodišnji susret se zove pozorište u kontekstu ili pozorište zajednice, u okviru čega je ovo u stvari jedan od okruglih stolova koji će se dogoditi sutra u dva sata u centru Zavodu za proučavanje Rige. Kulturnog razvitka u Rigi od Fere, tako da možemo pozovemo slušaoce da dođu da učestvuju. Radi se o ovome. Teatar znači nije samo ono što mi kao i klavir, jel? Nije samo ono što mi obično smatramo da jeste, nego u stvari taj teatar može da se razume kao vrlo ozbiljna i vrlo duboka vrsta rada, ulaženja u nekakav psihološki fenomen kao što je odrastanje dece ili specifične potrebe koje neka grupa ima. I u tom smislu teatar u stvari se pokazao kao vrlo ozbiljan medijum, da ne kažem najbolji medijum, koji povezuje umetnost, lični izraz i psihološke efekte, zapravo psihološku dobrobit.
Pozvali ste slušaoce da dođu u Rige od Fere sutra u Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, ali ja mogu pozovati naše slušaoce. Mi danas ne delimo ništa osim priče, odnosno razgovore. Ako imate pitanja, ako imate neku situaciju svoju ili nečiju, neku situaciju sa ulice, te su nam najčešće nešto sa čime se merimo. Podelite se nama, korisne su ta iskustva, 3225299 i 3225499, pozivnice Beograd 011. Eto, pozorište kao formalno pozorište jeste smešteno na nekom trgu ili je smešteno u nekoj zgradi, ali je pozorište i, to bi se rekla, ceo život je pozorište, ali jeste, mi pomalo i u porodičnim odnosima glumimo. I kad smo roditelji, kad smo supružnici, kad smo samo deca, svi imamo neke uloge u tim i formalno i neformalno, jel?
Pa ono osnovna crta koja u stvari jeste kvalitet ovog pozorišta u zajednici jeste ta participacija, a to znači učešća, to znači biti uvučen, a to znači da je pozorište zapravo deo života, to jest život je deo pozorišta. I tu ta klasična crta koja postoji između gledališta, znači publike i nečega što je bina i glumci, se malo relativizuje. Ali suština ovog pristupa čitavog jeste da on zapravo omogućava mladima, deci, svim ljudima koji su se našli u situaciji da uopšte nešto izraze, da taj izraz na neki način tvore zajedno sa grupom na nov način. Na taj način mi možemo da izađemo iz vrlo ozbiljnih, vrlo teških životnih situacija, na taj način mi možemo da zbacimo neke društvene uloge, da kažem stigme koje nosimo, ne znam, izbeglo dete, ratna žrtva, autistično dete, zatvorenik.
Dete razvedenih roditelja.
Bilo šta, ali siromašne porodice, ljudi zapravo koji spadaju u takozvane osetljive grupe. Sve to postaje besmisleno u tom aktu u kome se čovek autentično izražava. Onda šta je još važno? Često, deca pogotovo, što su mlađa, to su zapravo manje sposobna ili sklona da svoje neke ozbiljne izraze aktiviraju na racionalan način. Dete ne može da govori sa vama, ali dete može da odigra. Znači, dete možda ne zna šta ga muči, ali može to da nacrta.
Ili da se u igračkama, sa igračkama kad se igra, odnosno jest. Igračkama može i sa, ako ih doživljava kao živa bića. Kad se igra igračkama, kad se igra lutkom, dete kazuje ono što mu je na duši, jel? Mnogo bolje.
Pa... I da, i ne samo da iskazuje. Znači, to bi bio onaj jedan klinički segment, ali ne, on ga i prevazilazi. Zato je tu grupa, zato je tu kontekst, zato je tu zapravo to buđenje svesti da sve što radimo zapravo dišemo u nekom okruženju. I da li smo uvek tog okruženja svesni? Nismo. I da li smo uvek svesni pozitivnih aspekata koje to okruženje ima? Mogućnosti koje imamo? Nismo.
Ali igramo mi te uloge u kući? Igramo li uloge?
Pa, nažalost, znate šta, najopasnije su one uloge koje su automatske i nevidljive. E zato je isto jedan segment pozorišta dobar, jer nam osvešćava neke automatska neka ponašanja, neke automatske predrasude, automatske načine na koje mi reagujemo, kojih nismo svesni. Osnovno u stvari dobrobit svega toga jeste prevazilaženje, izlaženje iz sebe. Jedna od, da kažem, osnovnih sekvencija ili, da kažem, instrukcija koje mi koristimo u radu jeste: budi ono što nisi da bi bio ono što jesi. Budi, nešto malo izmeni u svom govoru, u svom nastupu.
Kako to konkretno može da izgleda u odnosu u porodičnoj situaciji?
To konkretno zavisi od toga kakva je grupa i može da se, samo ako dozvolimo, autentični izraz. Znači, ako dozvolimo svakome da govori, ako dozvolimo grupi da ona kao celina utiče na učesnike, onda tu postoji u stvari jedan princip kreativne gradnje u kojoj mi na početku procesno ne znamo šta će se desiti na kraju, ali ishod takvog rada...
Ajde da to primenimo na situaciji za nekim ručkom. Jel možemo? Grupa je otac, majka i ajde nek bude dvoje dece. Iako ih je ređe sa dvoje dece. Ali...
I sad mi jedemo. Dobro, šta se dešava?
Uvijek jedemo. U ovim emisijama mi uvijek jedemo. Hipotetički za duša.
Seli smo i jedemo. Da. Sad vidite ovako. Teška situacija, ali klasična. Prvo, zamislimo koliko često uopšte sedimo i jedemo. Jel da se to izgubilo? A drugo, i kad se desi da sednemo i jedemo, koliko svojih nervoza donosimo i sipamo zajedno sa supom. Jel tako? Tako je. Ali, u principu, kad se nešto zakoči, kad negdje postoji... Kako je
supa vruće?
Pa jako je hladna, još gore.
Još gore.
Ustajala, šalim se. Ali ono što je interesantno jeste da ljudi zapravo puknu, porodični odnosi puknu na nekom simptomu, ne na onome što je suština, nego na onome što se vidi.
Na primjer.
I onda se, na primjer, posveđuju se oko toga da li ima novca za nove patike.
Uz supu. Da, to bi...
Ne radi se o novim patikama, radi se o principima dogovaranja. Da li smo kao članovi porodice razvili dovoljno strpljenja i poštovanja jedni prema drugima? Da li smo razvili svest da nećemo izdati jedni i druge, da ćemo se dogovoriti o svemu, da postoji strategija pravljenja važnih i manje važnih stvari. Da li smo to uradili? Ako smo to uradili, onda se nećemo svađati oko patika. Ali ako se svađamo oko patika, onda nisu krive patike, nego naša porodična strategija razumevanja jedne druge.
Kako da imamo strategiju ako se ne viđemo?
Pa bilo kako. Ljubav može da uradi mnogo stvari. Znate, deca porastu i odu, ali mi ih i dalje osjećamo. Babe i dede služe nam i pomru, ali mi ih i dalje osjećamo. Ljubav može da uradi dosta.
Da. Evo da vidimo šta su nam Aca i Sanja. Oni pevaju na početku, a posle Aca sam priča, ali nešto pametno priča.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Molim te, razgovaraj sa mnom. Sve ovo izgleda tako nestvarno. Zar ne možeš da mi pokažeš kako se osjećaš? Dođi, razgovaraj sa mnom. Muzičarima je svakako najlakše da se izraze kroz ono što najbolje razumeju i što najbolje rade. Dakle, kroz muziku. Peter Gabriel je vanserijski muzičar. Neki će reći i najuticajniji pop muzičar svih vremena, avangarda svega i čovjek koji je rock'n'roll gurao napred čak i na uštrb sobstvenog komercijalnog napretka. Ali, pre svega je otac sa velikim O. Potrebna je velika hrabrost da se prizna postojanje problema u vaspitavanju sopstvenog potomstva i da se sve to javno saopšti, a još i veće da se to uobliči kao noseći singl na albumu koji treba da nasledi vaše najkomercijalnije izdanje, premosti diskografsku pauzu od 6 godina i vrati vas na tron sa koga ste odsustvovali. Ipak, Peter Gabriel je tu hrabrost skupio i u pesmi Dođi i razgovaraj sa mnom nudi recept koji svi znamo, ali ga ne primenjujemo. Razgovor je jedini lek koji pomaže kada vaša deca dođu u one godine čija se imena završavaju na naest i kada im je svaka pomoć i više nego potrebna, bar tako kaže Peter Gabriel. Mogu da zamislim trenutak koji prekida tišinu i sve što bismo rekli, a ni srce ne sme da bude zanemareno, sve dok oboje ne budemo na istoj strani, a sve granice raznete u paramparčad. I ja mu verujem. kažem, molim te, razgovaraj sa mnom. Ako bismo samo popričali, pobedili bismo ovaj jad. Razgovarajte, samo razgovarajte. Sa decom po najviše.
Eko. Ne tražite provod, istražite ga. Fantastični istraživači i uzbudljive naučne teme na Noći istraživača. Preko 600 istraživača u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Ćupriji, Jagodini i Pančevu pokazat će vam kako da se zaljubite u nauku. Zasijajmo zajedno u Noći. Noć istraživača, 25. septembar od 16 časova.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji.
Radio Beograd 1, familiologija, 13.22. Vaša i moja gošća, profesor dr. Bojana Škort, psiholog. I ne samo radi polifonije i dijaloga o principi participacije u radu sa osjetljivim grupama. Razgovarali bismo sa profesorkom, jer uvek imamo prostora, odnosno uvek ima pitanja koja traže odgovore u porodičnom životu. Rekao da je Aca nešto pametno ispričao, jeste naša pesma u kojoj je muzičar sa autoritetom moli za razgovor. Molim te, razgovaraj sa mnom. To ne samo u porodici, uopšte u životu razgovor je dobra stvar, ali nam često u porodičnom kontekstu nedostaje. Je li potreban razgovor?
Potreban je, a ne potreban, neophodan je. Ali je to jedan od načina da se stvari neguju i da se stvari razrešavaju pre nego što dođe do nekakvih simptoma i pucanja. Ali primetili smo da je i civilizacija i naš trenutak kulturni neki način takav da razoružava razgovor, na neki način instrumentalizuje čoveka, pa razgovaramo kad nam nešto treba. Ako nam ne treba, onda ne razgovaram. U davna vremena, kad sam ja bila mlada, postale su bake koje su sedele na klupama kad mi silazimo u varoš do grada. Jel? One su nekako su nas zastrašivale, ali svaka druga je zaustavljala svakoga koga vidi i pitala, jel, a čiji si? I gde si pošao? I šta radiš?
I rekli smo im dobar dan. Jedni drugima su pre svega govorili dobar dan. Danas
bilo je normalno razgovarati. A sad je na neki način postalo, ne vidi se koliko je važno, postalo je demode razgovarati, bolje je komunicirati samo ukoliko nam nešto treba i do onda dokle nam treba.
A šta gutamo ako ne razgovaramo?
Pa gutamo sebe kao ličnost. Mnogo je krupna stvar. Gutamo svoju egzistenciju. Kako ćete da se suočite sa sobom i ko ste uopšte, ako niste svesni gde ste, sa kim ste, dete svoju definiciju identiteta stiče. Ono je gradi kroz odnose sa drugima. Kako ćemo da budemo bilo šta ako nemamo nikakav odraz u sredini u kojoj smo. Vrlo je ozbiljna stvar. I bolje je, znači psiholog se ne boji ni svađa, ni sukoba, ni bolje je svađati se, naravno ne tući se, ali bolje je sukobljavati se nego ćutati. Znači lažni mir, kobajagi mir, otuđeni mir u kome svako ima svoj iPhone ili svako ima svoj kompjuter i tamo ćuti i bavi se nečim drugim, u stvari nije živ.
Bude i čutanje i bez iPhone-a i sa iPhone-om nije, u svakom slučaju nije dobro. A profesorka, pominjali smo to dete koje se igra. Naravno sad i deca prestaju da se igraju upravo jer su se pojavili ti iPhone i razna čudesa, ali ipak još uvek dete voli da ima u ruci neku igračku koja nešto saopštava. I naravno dete ne zna da saopštava to nešto i roditelju ako ga dobro sluša. Šta je to što treba da čujemo dok se dete igra? Treba da stoje otvorena vrata od sobe da čujemo šta, kako se igra, da li tuče lutku, da li to dete saopštava nešto što mu nije jasno ili nešto što je videlo, šta je to?
Pa prvo što svi znamo jeste da dete se ne igra igračkom, nego se igra drugim odraslim koje je proizvelo tu igračku, znači kulturom koja pravi igračku. Ne postoji igra igračkom u psihološkom smislu, nego postoji igra igračkom koja u stvari igra odraslim. I odrasli bio vidljiv, bio nevidljiv i u stvari prisutan u toj igrački. Bez obzira šta je, način na koji dete manipuliše svetom ili nešto ruši, pravi, dekonstruiše, rekonstruiše, je način na koji ono otvara sebe u stvari vrlo, vrlo važan, moćan put u svoj identitet. Ne samo, znači, bilo bi prilično banalno reći dete uči kroz igru, jeste i uči, ali radi paralelno mnogo više. I odrasli je tu prisutan. Mnogo ćemo više uraditi. Ako se igramo sa detetom uz neke minimalne igračke, nego ako kupimo detetu veoma sofisticiranu igračku i gledamo šta ono sa njom radi. U tom drugom slučaju smo mi pasivni. Posmatraš dečije igre koja treba se odmotava sama. Igra ne može se odmotava sama. Dete ne može da raste samo. Mi ne možemo da budemo to što jesmo sami. Takav je čovjek.
Igre su važan deo onoga što se zove knjiga, odnosno zapisi o životu memoarice Savete Kelije. Čovjek je pisao svoj život i hvala mu na tome jer smo lakše mogli da rekonstruišemo njegovu porodičnu priču. Znači, išli smo u Budimpeštu, snimili već najavljenog i već smo čuli pomalo profesora istorije Milana Dujmova, profesora u Srpskoj gimnaziji Nikola Tesla, tu je učenik Vladimir Mickić. Čućete, teško je čitati Savete Kelije jer govori, odnosno piše jezikom koji mi je govorio, koji je malo onako kitnjast, nije Vukov, ali priča o njemu i Vuku neka druga priča, ovo je porodična priča Savete Kelije.
Preko praga.
Porodična priča.
Sava je vazda pristiza u pomoć svom narodu u dobri čas. On je kao intuitivni političar i rodoljub rizikovao svoje činovničke položaje zauzimajući se za narodna prava, protiv Beča i Budima i protiv često sebično kratkovidih jerarha.
Da.
Savo Tekelija je rođen u Aradu, naš veliki srpski dobrotvor i prvi doktor nauka u svetu srpskog porekla. Njegov porodični život baš nije bio lak. Mada on o svome detinjstvu vrlo rado piše.
Te godine iskusio sam prvi put udar u srce, koji se posle više puta ponavljao i život mi mnogo ogorčavao.
Njegov pradeda je dobio plemstvo od mađarskog kralja, što je vrlo velika stvar, jer baš nije bilo mnogo Srba plemića. Odnosno, nije bilo mnogo takvih koji su ostali Srbi kao plemići. Ili njegovo Tököli, na mađarskom Tekelija, od Vizeša i Kevermeša, to znači da je dobio posjede njegov deda oko Arada i kao plemić te titule je nosio do kraja života.
Konjica se igra da stanu u okrug deca koja su razdeljena na dve časti.
On je upisuje čak za desetak igara što je on igrao kao dete i ja mislim to je možda jedini period u njegovom porodičnom životu gde je on bio zaista srećan.
Loptu ne uhvati, to svi skoče dole i beže, a jedan od konjica koji skorije može uhvatiti loptu i hita na bekše, ako koga trefi to, bivši na konju budu konji, a bivši konj uzjašen, ako ne potrefi begašte, to opet moradu i dalje dati sebe jašiti dok se opet lopta upusti.
Imao je kćerku i sina, ali oni su bili vanbračni, kao takvi nezakoniti. I je li to ipak u 19. veku i 18. veku, znate, to je dosta strogo gledano, ako je vanbračno dete nezakonito, mada i on je ipak priznao oba deteta.
Onda navali mati na mene da se ženim. No ne moga da me na to skloniti, budući da mi je želja za naukama u prsima kao živa vatra gorila.
Se oženio s jednom Mađaricom, Kalvinkom, ali taj brak je bio vrlo nesrećan. Čak se parničio s njom do kraja svoga života. Decu nije ni imao iz toga braka i kao takav, ja mislim da je bio jako usamljen.
Pošli smo sutradan u selo Ribar, gdje je preporučena devojka plemenita Amalija Bezek živila. Vidjeli smo devojku. Meni nije po volji bila, ali mi se dosadilo hoditi, pa rekao, uzeću je da se smirim.
Bio je prvi žen crkvi, mada je smatrao da i crkvu treba u neku ruku reformisati. Bio je prisutan na Temišvanskom saboru, što je jedno vrlo važan sabor, bio 1790. godine. Poslije toga sabora, srpski episkopi su dobili mesto u gornjem domu Ugarskog parlamenta, što je jako velika stvar.
Postao je i vitez zlatnih potpetica. Ali sve je to bilo malo prema onome što je on očekivao. On je sanjao o krupnoj državničkoj ulozi.
Kaže se, baš se opisuje da je bio prgav, pa ponekad i nemilosrdan, ponekad i nestrpljiv.
Ako li što lepše perom napisa nek što je baka izrekla krezuba, srpski to nije.
Ali bome ponekad i širokugrod. On je imao, on je zaveštao srpskoj opštini dve kuće u Pešti i osam kuće u Aradu, da bi stvorio Tekelijanum ovdje u Pešti.
Tekelijanum je zadužbina koju je osnovao grof Sava Tekelije 1838. godine u Pešti.
On je ratovao sa cijelim svetom. On je čak i pisao i Napoleonu i austrijskom caru, da bi čak i pisao jednu brošuru da kako treba da izgleda Ilirija, to je Ilirska država. I došao je sukob čak sa episkopima. Međutim, ipak malo je takvih onodobnih plemića Srba koji su toliko pomagali srpsku decu, srpsku omladinu, s tim da je on imao za sve svoje neka zapažanja, razmišljanja, pa čak i crto, ne da li znate da je crto i slikao. Recimo, čitao sam negdje da je bio u Poljskoj i onda je nacrtao devojke u nošnji, pa je opisao njihove igre i njihove plesove.
Strina moja neveselo me primila, kao što svakda biva da žena mrzi na muževlji rod, a onda osobljivo što je imala dati mi 500 dukata koje je stric sestri ostavio u testamenti.
Čak bio i Rusiji, tamo je imao problema sa stricom jer je on je želeo vojnu karijeru, pa onda ipak mu nije pošto za rukom vojna karijera, pa želeo da bude tamo neki činovnik u Rusiji, odnosno neki viši čin da dobije. Međutim, nije, kaže se da nije dobio ono što je želeo svoga rođenog strica u Rusiji.
Koliko je u stvari bilo bogatstvo Tekelijinog strica?
Veliko. Imao je dvor pokraj Mirgoroda na jednom bregu, otkuda je video celu varoš, čak do granice. Dvor mu je bio prostran sa jedno 20 špaliranih i parketiranih i bogato nameštenih soba. Imao je oko 2000 jutara šume, oraće zemlje i livade i pašku za pčele. U Vinarskoj guberniji imao je 25 sela, koje mu je carica ruska podarila onda kada je zaporoške kozake pokorio.
ako pogledamo porodični život, ni sa stricem, ni sa bratom, u braku je bio nesrećan, pa bome ni sa decom nije baš se proslavio mnogo, ni se mnogo ni brinuo do kraja života o njima.
Poverili su me roditelji moji bratu da bi on mene namestio na kost, no on zavedivši meni što je mati mene bolje milovala, svagda mi bi nebratski pruću mene i tako dovede me u grad i postavi kod jednog šnajdera za 5 forinti na mesec, kost i kvartir.
Kao mladić krajem 18. veka da ne sluša svoje roditelje, to je još u 19. veku dosta težak greh bio, ali ipak vidite, on imao hrabrost, pošto roditelji nisu mi dozvolili da se školuje i on otišao u svom trošku, bez novca, malte ne, da se školuje i snašao se čovjek. Jeli prvi i otišao u Peštu na kraju i ostao prvi doktor prava.
Krajnji pregovor se povoljno i nepovoljno svrši. Povoljno što mi se majka najposle privoli da me pusti, nepovoljno što mi jave da od njih ni krajcare ne mogu dobiti.
Kad je bio mlad, imamo jednu interesantnu fotografiju, ili odnosno više portret, da je on tamo u nekom kicoškom šeširu i lepo odeben. Da, bio je vjerovatno i zavodnik, jeli? Ali vidi se i u zastaro dobi, 81 godinu doživao, imam baš jedan portret pred smrt, 1840. je nastao portret i onda je vrlo elegantno obučen.
Sebi sam lepe haljine na koje sam mnogo držao načinio i zlatni sat bio kupio.
Smatram da je malo se, jeli, po ondašnjoj modi malo mađaronski oblačio, to znači da imao je po mom sudu mađarsku odjeću, plemičku, pošto je to plemstvo u Mađarskoj bilo jedinstveno. Znači nije bio da si Srbin, Hrvat ili Rumun ili Mađar ili Nemac, plemstvo je bilo jedinstveno i to nisu se delili i svakako on je želio da i svojom odjećom pokazuje da je on pravi plemić Ugarski.
A bih dobio i lepu moskovsku bundu na koju se u slučaju potrebe, kao i na samo zlato, osloniti mogao, budući da je ta roba u ovim zemljama uvek kupca imati mogla.
Prva bitna zamisao Save Tekelije što se tiče osnivanje Tekelijanuma kao kolegijuma je bilo to da sakupi onu decu koji se ovdje školuju na raznim univerzitetima i tamo su dobili besplatan smeštaj u Tekelijanum, što je velika stvar bila već i tada i danas nije jeftine na smeštaj ili kirija, što mi kažemo ovdje u Pešti, a kamoli u 18. 19. veku, svakako je vrlo mnogo i to je interesantno da je on ne samo što je zbrinio ih, nego on se starao o tom domu. Jer znate, kada dođeš u Peštu, onda se izgubiš. I to nije bilo ni 18. 19. veku drugačije. Ovako blizu Srpske crkve, Srpske zajednice, oni su ipak ne samo dobili zaštitu kao krov nad glavom, nego zaštitu zajednice su dobili, ipak su ostali u zajednici i to je vrlo velika stvar, ja mislim. I to je jedna velika zasluga Save Tekelije.
I želim da se tu, deca, tak iz početka nauke u zavedenije uzmu, pa onda prebivalištem, hranom i odećom snabdeju i tako dotle drže, dokle nauke savrše i za život pripravni budu.
Svojeručno je zaključavao uveče kapiju, pa pred leganje nadgledao da li su svi pitomci na broju, za knjigom ili u postelji. No, često je morao da menja brave i ključeve. Đaci su kradom bežali i te revenčili, a on se viđao s fenjerom u ruci kako ih traži po poznatim okolnim mehanama. Čak su mu koji put po povratku pitomci pevali pod prozorom u stambure i razbijali vinske čaše o vrata. Dobri starac gunđao je, grdio, sovjetovao i praštao ludoj mladosti.
Preko praga.
Thank you.
Radio Beograd 1, 13.42, familijologije, još malo sa vama, profesor dr. Bojane Škorc, psiholog, i da vam najavimo i njeno sutrašnje predavanje u okviru tribine o bitev polifoniji, dakle 16. bitev i dijalog o principima participacije u radu sa osetljivim grupama. Vaša tema je i igra kreativnih različitosti. Ja pokušavam sve vreme da sve ovo što ima veze sa bitev polifonijom, odnosno sa pozorištem, prenesemo u porodični život, jer vrlo često jesmo pozorišno postavljeni u raznim situacijama u životu. Jesmo li kao roditelji, ajde da sledimo vašu temu, kreativno različiti i igramo li se među sobom i sa decom, ali ne one zdrave igre. Nekad su i igre različite, jel? Nisu baš zdrave mnoge, pogotovo one koje odrasli igraju.
Pa ja kao psiholog moram da vam kažem da je taj pojam zdravlja kliza, pa sve klizavi, kako se vreme menja i odmiče, vrlo je teško procenjivati šta je zdravo, šta nije zdravo. Ali je zato...
Onda je funkcionalna porodica. Šta je termin danas za nešto što radi?
Funkcionalna znači funkcioniše. Deci idu u školu, znači nema strašan neki faktor. A to je u stvari, to vam je spoljašnja definicija. To što nema nikakav strašan faktor negativan, ne znači da on stvarno ne postoji, nego da ga mi kao socijalna zajednica, okruženje ne vidimo. Zato se i dešavaju zapravo tako teške situacije koje dospeju u novine, pa se onda digne prašina oko toga da li mi stvarno vidimo porodicu, da li mi stvarno imamo okruženje koje može prepoznati šta se u porodici dešava. Ali na stranu to je odgovornost društva, odgovornost institucija koje treba da pomažu porodici. Kod nas su, nažalost, te institucije dosta ispropadale posljednjih decenija. Jasno, to ide sa siromašenjem, sa kriznama. To je društveni deo. Ali postoji unutrašnji naš deo. Znači, nas ljudi, bilo da smo deca u nekoj porodici, bilo da smo odrasli član. Ono što je interesantno jeste da kod tog pritiska koji mi trpimo za gubitkom identiteta, za pasivizacijom, da se ne lažemo, znači, mnogo je jednostavnije biti običan, mnogo jednostavnije biti poslušan, mnogo jednostavnije biti u sredini, nego zapravo biti autentičan. A ako nešto reagujete, ako reagujete autentično, vi dosta rizikujete. A ako uradite nešto što zaista želite, vi dosta rizikujete. I zato su mi danas u vremenima koja Jung bi nazvao, koja neguje masku, takozvanu socijalnu sliku, koju mi pravimo, pa onda ta socijalna slika počne da jede pravog čoveka, postane važnije. E onda je važnije da li imamo dobru marku odeće, nije važno kako se u njoj osjećamo, postane važno koju smo ocenu dobili, nije važan proces koji postoji iza toga, da li smo želeli nešto da znamo.
Kako smo dobili tu ocenu u krajnjoj liniji, jel?
Ja, da.
Nije jednostavno ovaj.
Ne vidimo proces iza toga, to sam htela da kažem, a proces je u stvari taj koji je ključni. Kako porodica? Pa porodica može da se igra, čak i tamo gde ne vidi da se igra. Znači, kad ne zna roditelj šta da uradi, kad mu se neka situacija ponavlja, kad se osjeća intuitivno, spontano zarobljen, zaglavljen u nečemu, onda pokušajte da uradite nešto na način na koji to nikad do sad niste. Znači, ako hoćete da se posvađate i da kažete detetu da se u vaše vreme to nije radilo, probajte da uradite nešto što nikad niste. Napišite rep tekst na to, pa odrepujte svom detetu, napišite to kao pesmu pa izrecitujte detetu, ili zamolite dete da to što vam kaže, da nije važno, mislim, bilo šta. Ako hoćete da počupate dete zubo, pružite mu ruku pa se rukujte, pa vidite šta će se desi od te pružne ruke. Znači, taj prvi neki korak da budemo to što jesmo.
Ne, puni smo, ko će nama da peva, da repuje?
Nema veze.
Neće šef da nam
neka,
repuje.
Neka onda svira u ritmu to što gradi decu. Znate, to rade Afrikanci.
Malo smo istrošeni. Često roditelje stavljamo ovde na tapet pa ih prozivamo. Ma roditelji su pomalo, ili se meni čini, pomalo su pogubljeni, pomalo su, ne znaju na koju stranu pucaju.
Pa prilično su pogubljeni. Oni treba da budu medijatori između društvenih zahteva i dečijih potreba. A kad se to rascepi, onda roditelj drži jednu nogu u jednom čamcu, drugi u drugom i pokušava da se i on jadan ne pocepa. Znači, svi smo u stvari u toj nezgodnoj situaciji. Ali roditelj je taj koji treba da gleda prevashodno u to da je on neko ko posreduje taj trenutak, tu kulturu detetu. To što mu on da, to dete ima. Znači, ako mi prezentujemo svoju kulturu kako smo jadni, kako imamo male plate, kako je ovo sve najcrnje na svetu, šta smo onda ostavili detetu kao otvorenu mogućnost? Ne kažem da treba lagati. Naprotiv, treba biti autentičan. Znači, a to znači gledati u prave stvari. A to znači ako primetimo da ne gledamo u pravu stvar, ajde da se osvrnemo, pa će svaka druga biti jednako pogrešna. Ali bar smo nešto pokušali.
Da. A koliko, da se vratimo na kreativne različitosti, često su roditelji i kreativni i na svaki drugi način različiti. Da li ta različitost u roditeljskom pristupu može da koristi ili da odmogne detetu? Sigurno da mu je bogatstvo ako su roditelji različiti, ali ako su vaspitno različiti, to može da bude vrlo pogrešno za dete. Ili ne?
Meni se čini iz iskustva da roditelji moraju da budu različiti, ali da ta različitost ne sme da bude velika. Znači, ne moraju da budu suprotstavljeni i ne moraju da budu isti i ne mogu da budu isti jer su to dva različita čoveka, ali taj raskorak koji postoji, to vam je kao kad gledate sa dva oka. Znači, dva oka ne gledaju stvar sa istog ugla, ali ta različitost je mala, ona nam dozvoljava da vidimo dubinu. Znači, metaforički jedan roditelj i drugi roditelj ne vide stvari
drugim
isto.
Drugim rečima, jedan grdi, viče i skače, a drugi smiruje.
A drugi malo manje grdi.
E da, malo manje grdi, crna deca. Neko hoće da nam se pridruži pred samim krajem emisije. Halo.
Halo, dobar dan.
Dobrodošli, izvolite.
Hvala vam lijepo. I ja bih volio da vi možete da dođete kod mene u selo Sakola u Banatu.
To bi je lijepo i poznato selo, pa možda i dođemo. Nađite nam neku decu i neku finu porodicu i doći ćemo.
Upravo, ja se zbog toga vam i javljam.
Izvolite.
Ja radno slušam Radio Beograd i pratim sve emisije, pogotovo i vašu.
Hvala.
A danas mi je jedan jako ružan dan. Ja sam malo bolestan, malo slogiran. Pa mi je jutro preko ne stiglo i babu. A baba je malo, nemojte ne stati pogrešno, na svoju ruku, ona tamo je spavala u drugu zgradu i da ja nisam viko, ko zna da bi se i probudila.
Da, to su tužne, hvala vam što, ali ja ne znam kako možemo da vam...
Mako vas molim, ja podeljam doktorku, psihologa.
Škorc, Bojanu Škorc.
Roditelji treba da se slaži, da se ne doživeo ružne stvari. Ja sam bio trgovac, pa sam video puno porodica i kroz druge prilike sam imao šansu da idem po selu i u okolini. Jako lepo ponašanje ima kod nas, a kod nas je bilo kontra. I sad kad nešto se trefi ružno, pita se zašto je to nas trefilo. Pa mora da trefi kad se ne zasluži.
Mislite,
a ne možemo da idemo s istim korakom i istim razmišljanjem da bi decu smirili i to.
Da. To je vaše iskustvo. Ja vam želim da se oporavite i vi i supruga i obećavam da nađemo neki, čim nađemo neki događaj u selu Sakole, a u Banatu, je li tako? Da ćemo doći kod vas. Mnogo vam hvala na poverenju.
Nema na čemu.
Svu sreću vam želim, da.
Videli mi i da se vidimo, Bog da.
Da, hvala. Da, eto. Situacije se pamte, ali ljudi ostaju zajedno, ja? I lepe i ružne, evo to su neke. Hvala još jednom zaista slušalcu što je naše svoje intime podelio sa nama. Dakle, da se vratimo na dete koje igra i koje se igra. I dečiji crtež je, evo imamo još nekoliko minuta za tu jako važnu temu, a pouzdano znam da su studenti jako zainteresovani kad im kazujete o toj temi. Šta dete crta kad crta, a šta mi čitamo na tom crtežu?
Dete crta sebe, znači to je jako složena stvar. Ne samo, pazite, psiholog voli da razmišlja o kognitivnom razvoju, jeste, možemo da vidimo i da li je dete na svom intelektualnom nivou ili nije, možemo i to. Možemo da posmatramo i sa pozicije recimo geštalt škole u psihologiji koja je dečji crtež gledala sa jezičkog, simboličkog nivoa, to znači dete koje crta je napravilo osnovni skok od majmuna, znači od bilo koje najpametnije vrste na planeti prema animal simbolikumu, to je čoveku koji ima simbol. Znači taj prvi kružić, taj prakrompir, što kažu geštaltisti, neuspeli krug na kome će se pojaviti dve tačke tačke i usta je simbol ljudskog lica. To je takva promjena kao što je skok sa životinske na ljudsku vrstu ogrom. A u kliničkoj psihologiji imate priče o crtežu, to je opet jako interesantno zato što dete nije uvek, pa i čovek, ali posebno dete, nije uvek u mogućnosti da vam objasni šta se u njemu dešava. Zato mu treba dati priliku da se izrazi alternativno. Jedan od tih načina jeste crtanje. Ako dete ćuti, ako dete ne može se uklopiti sa drugim vršnjacima, ako dete neće da komunicira sa vama, crtajte, nacrtajte nešto zajedno sa njim, pustite ga da crta, pričajte o tome šta je nacrtalo i tu će da se otvori.
Uvek je se situacija ako je recimo tata ne ide, održi ga za ruku, a mama ne ide sa strane ili obrnuto. Je li to uvek isti simptom ili ide od deteta do deteta?
Ne, hvala Bogu. To je jedan isti sistem crteža može da označava vrlo različite stvari. Istraživači su primetili da poslednje decenije nestaju očevi sa dečijih crteža porodice. A kad pitate dete zašto je nestao nekad, pre 20 godina, to bi bio znak da otac ne učestvuje, da odbacuje porodicu. Danas ne. Dete će vam reći, ali tata je na putu otišao da zaradi pare. Tata radi negde daleko. Znači, prosto je pritisnutost koju porodica trpi u stvari vidljiva na crtežu. I vrlo je važno videti tu različitost, razumeti taj jezik crteža, ali ga ne stavljati nasilno u kategorije koje je neko unapred zadao. Svaki crtež u stvari razgovor između deteta i odraslo koji je s njim.
Da, i kada dete traže da mu mi crtamo i kada dete traže da mu pevamo, da mu repujemo, ko što kažete, ili da mu čitamo priče pred spavanje, ja ne znam da se to više radi uopšte. Da od deci danas puste crtane filmove i pusti ih pred kompjuter ili im čitaju, pa onda roditelji, eto pozrišta da odgu.
Pa mnogo je teže čitati.
Kad je odune, vater u solju. A moramo da završimo emisiju. Hvala vam, profesorka, eto dođe smo
Hvala
do kraja.
Vam.
A mi od nedavno imamo jutro u sred dana, jer se po jutru dan poznaje, po dobrom jutru se dan poznaje. Danas priču kazuje, priču iz najžeg izbora na konkursu za Dobro jutro deco je napisala Slađana Ristić, a sa vama su bili Katarina Epštaj, Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović, Andreja Andrejić, Nateža Stojanović, Miroslav Antonijević i Vesna Ćorović-Butić.
Po jutru se dan poznaje. Zmaj za Laru. Već tri noći pravim zmajeve za plavoku Laru, drugaricu sa najlepšim osmehom u razredu. Ne spava mi se, nisam gladan, samo krojim papirne zmajeve. Tužan sam jer ona neće više biti u Beogradu. Njeni roditelji i ona preleteće okean i živeće u Americi 3 godine. Nije Lari do daleko putovanja, navikla se na moje šali, vratolomije. Nisam ni ja tako poletan kao što sam bio. Zato sam napravio 7 papirnih zmajeva za svaki dan u nedelji, samo za plavoku. Svaki od njih će imati jednu boju duge. Nagodio sam se sa vetrom i suncem. Zmajevi će poleteti u nedelju na poljani pored Dunava. Tu je vetar najveseliji, lako ću ga uhvatiti. Po pričama mog pradede, pravi zmajevi su nekada boravili u oblacima baš na tom mestu. Rešio sam, uhvatiću svetlost za Laru sa te poljane. Napravio sam dobar dogovor sa vetrom. Ja njemu poklonim priču, a on meni svoju snagu i svetlost. A onda su papirni letači poleteli prema oblacima. Lepršali su satima, Lara se kikotala.
Kako je danas lepo zlatno sunce što prolazi kroz vetar, a tek zmajevi kao da su spustili nebo na zemlju. Najlepši mi je ovaj zelen. Zvaću ga Balkanski vitez.
Tada me uhvatila za ruku. Trčali smo, navigivali zmajeve prvo prema istoku, a onda prema jugu. Hvatali smo zlatne kapi koje su padale iz sunca i lepile se na naša lica. Thank you. Kad je avion tog jutra poletao prema dalekom Njujorku, mahao sam. Još dugo, dugo devojčici. Sa Larom je odletao i zmaj balkanski vitez. Sada, pored njujorške reke Hudson, Lara kormilari zelenim zmajem i svaki dan mi šalje poruke preko maila. Ona meni pisma, a ja njoj puštam svake nedelje zmajeve sa iste one poljane na koji smo leteli. Jednog jutra od Lare mi je stiglo pismo.
Juče mi je sletao zlatni zmaj na balkon. Pravo je čudo kako ga neke struje nisu pocepale. Na njemu je pisalo: ime mi je Duna. Stop! Uhvatila sam ga, vezala za svoju cipelu, za sreću i letenje.
Nisam odgonetnuo otkud moj papirni zmaj da izdrži tako dug put i preleti veliko more. Ali sam negde u dubini duše verovao da onaj čudesni veter oslušnao moju tajnu, da moje srce pripada devojčici koja hrabro leti iznad okeana.